Иордания, нягледзячы на тое, што з'яўляецца маленькай краінай, грае важную ролю для міра ў Сірыі, адзначыў патрыярхальны вікарый для Иордании лацінскага патрыярхату Іерусаліма арцыбіскуп Марун Лахам. У інтэрв'ю нашаму радыё іерарх выразіў спадзяванне, што Иордания зможа сыграць пазітыўную ролю ў вырашэнні сірыйскага канфлікту, далучыўшыся да пазіцыі апостальскай сталіцы. Паводле арцыбіскупа Лахама, вайсковае ўмяшанне заходніх краін у грамадзянскую вайну ў Сірыі недапушчальна. Насілле заўсёды нараджае насілле, падкрэсліў ён. Іерарх выказаў меркаванне адносна таго, што ў Сірыі мала людзей вераць у добрыя інтарэсы ЗША і Еўропы, звязаныя з абаронай правоў чалавека і безабаронных людзей. Так як ніхто не верыць у іх добрую волю, не жадаем, каб гэта воля была рэалізавана ў адносінах да Сірыі, адзначыў ён. Арцыбіскуп Лахам дадаў, спадзяемся, што голас розуму, а для нас веры, пераможа і што для сірыйскага крызісу будзе знойдзена палітычнае вырашэнне.